Liepājas metalurga valde, arotbiedrība un padome vēršasies pie valsts augstākajām amatpersonām ar lūgumu kapitalizēt uzņēmumu parādus par 78 miljoniem latu. Tas nozīmētu par šo summu emitēt akcijas. Šo lēmumu atbalstot arī akcionāri Sergejs Zahariņš un Iļja Segals, kuru daļa tad uzņēmumā būtiski samazinātos, sastādot vien 4-7%, bet valsts iegūtu uzņēmumu kontrolu paketi. Padome rēķinājas, ka 5 gadu laikā būtu iespējams parādus atgūt ar dividendēm un akciju pārdošanu, bet tagad piesaistīt investoru atlikušajās 10 dienās pirms uzņēmumā iestājas maksāt nespēja, esot neiespējami, turpina padomes locekle Benita Imbovica.
Jautājums ir tā, nauda neparādīsies, dzīva nauda nebūs, bet nebūs tās lielās parādu saistības, un tad jebkurš investors var ienākt normālāk iekšā, nevis redzot tagad kādas ir saistības, kad ir vajadzīgs 37 miljoni jau investoram iedot, un viņam paliek ļoti liela finansu nasta. Es tā gribētu teikt, nu to tā katrs reāls cilvēks redz, ka viņš nevar savā paudas laikā to atmaksāt, kur vēl.
Uzņēmuma padome vēl nav rēķinājusi, cik izmaksās darbības iekonservēšana, bet uzskata, ka lielākais zaudējums būs darba spēks, te ir 2000 cilvēku, kuriem valsts maksās pabalstus. Būtiski zaudējumi varētu rasties gan valstī, gan Banka Citadele, gan arī Latvienergo. Ja padomē izdodas īstenot savus plānus, metalurgs darbība varētu atsākt pēc divām nedēļām. Tas izmaksā 14-27 miljonus latu. Bet akcionārs Kirovs Lipmans izsūtīs paziņojumu, kur apgalvo, ka šāda politika ļaus tikai pārējiem diviem akcionāriem turpināt izsaimniekot uzņēmumu. Parādu kapitalizāciju veicot pašlaik, tā būtu tikai risku palielināšana valstī un tās kapitāla sabiedrībām risks palikt ar garu degunu. Premjers Valdis Dombrovskis norāda, ka tā ir būtiska pazīme, lai priekšlikumu vērtētu piesardzīgi.
Jau tas, ka viena akcionāri tā kā kaut ko aicina, otra akcionāri saka, ka tas tikai ļaus turpināt uzņēmumu izsaimniekošanu, jau dara piesardzīgi. Nu, skaidrs ir tas, ka akcionāriem ir vairāk kārt izteikts piedāvājums faktiski šīs akcijas nodot, ļaut kreditoru klubam pārņemt kontroli pār uzņēmumu un arī piesaistīt investoru, kas pārtraucot šos akcionāru strīdus būtu iespējams. Akcionāri no tā vairāk kārt ir atteikušies. Nu, pie pašreizējās akcionāra struktūras tur likt iekšā kaut kādus vai kapitalizēt kādus līdzekļus. Nu, tā pirmā reakcija ir pietiekami piesardzīga, bet, protams, lai eksperti vērtē.
Maksāt nespējas procesa administrators Haralds Velmers skaidro, ja uzņēmuma padome uzskata, ka tiesiskās aizsardzības procesu īstenot neizdosies, nākamais solis ir maksāt nespējas pasludināšana. Viņš skaidro, no kapitalizācijas naudas līdzekļi nepieaugs.
Tas nozīmē, ka faktiski liek domāt par to, ka administratoram šās maksāt nespējas pieteikumu. Ja uzņēmums jau pats apgalvo, ka nav iespējama šīta plāna izpilde, tas ir tas svarīgākais, kur redz naudu, lai atsāktu uzņēmumu ražošanu, lai uzņēmums spētu samaksāt darbiniekiem alus, lai spētu samaksāt tekošos rēķinus, elektrību, gāzi. Šobrīd šāda veida kapitalizācija nedod naudas līdzekļus. Tas nenozīmē, ka no kapitalizācijas pieaugs nauda. Nē, esmu dzirdējis pagaidām nevienu tādu apstiprinājumu, ka kāds būtu gatavs uzņēmumu kreditēt.
Finanšu ministri informē, ka Liepājas metalurgu padomes izteikumi ir maldinoši, jo šāds atbalsts no valsts nozīmē pārāk lielu iejaukšanos privātā biznesā. Ja kāda valsts iesaistīšanās uzņēmumu glābšanā var notikt tikai tad, ja no tā negūs labumu esošie akcionāri un iesaistās visi kreditori. Ministri arī uzsver, ka maksāt nespējas gadījumā uzņēmums var atjaunot darbību, kad ir atrasts citi akcionāri, tāpēc aicina turpināt īstenot tiesiskās aizsardzības procesu. Anna Platpīra, Latvijas radio.